Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și am bucuria să vă salut la începutul acestei întâlniri. Acum începem, dar de fapt în această emisiune vom încheia cu mesajele noastre și comentariul pe care l-am pregătit pentru capitolul 12 din cartea lui Daniel. Capitolul 12 fiind și ultimul capitol al acestei cărți, înseamnă că de fapt în această emisiune vom încheia comentariul nostru la această carte din o perspectivă așa pe capitole și verset cu verset, pentru că în săptămâna următoare ne vom referi la temele de bază ale acestei cărți, într-un anumit sens vom relua ideile principale pe care am încercat să vi le transmitem în ciclul de emisiuni pe care le-am realizat din această carte. Întrebarea este, cum se termină de fapt această carte? Care este ultimul mesaj? Știți că întotdeauna ultimele cuvinte, ultimele mesaje își au farmecul lor. De aceea și eu sunt nerăbdător să aflu care este tonul în care Daniel își încheie mesajul lui și își încheie această carte. Ne va răspunde la această întrebare în această emisiune sub titlul Timpul Fericit, 1335 de zile. Pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne vom ocupa în această emisiune de ultimele două versete din cartea lui Daniel, versetul 12 și versetul 13. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile, iar tu du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor. Care este tonul? E un pic confuz, deși se vorbește despre fericire, este acest mesaj așa liniștitor, cumva Daniel intră sub altă protecție, își încheie această perioadă de zbucium, de frământare, întrebările lui au primit răspuns, unele n-au primit, dar cel puțin trebuie să stea liniștit.
Cum spunea și data trecută, capitolul 12 este împărțit în patru subîmpărțiri. Prima, am spus, este apariția lui Mihail, învierea parțială, cei răsplata celor fericiți și sigelarea cărții. A doua este întrebarea când va fi sfârșitul, discuția dintre cei doi îngeri cu Domnul Hristos și răspunsul primit, foarte interesantă. A treia parte este un mesaj personal adresat lui Daniel. Daniele, ți-ai terminat lucrarea, du-te, odihnește-te, o să-ți primiți partea ta, cei înțelepți vor pricepe, cei care nu sunt înțelepți nu o să priceapă niciodată. Deci e o, așa, un cuvânt adresat lui personal. Și ultima parte, despre care ne vom ocupa noi acum, este o reluare a temei de bază a tuturor profețiilor care le-am avut în Daniel, cu un element nou. Deci acesta este specific profețiilor. Ele vin și trasează o parte, o lasă să se sedimenteze, să o înțelegi. Pe aceasta vine cu încă un element și mai face un pas mai departe, vine cu altul, face mai departe. Mie mi-este destul de greu când prezint această carte a lui Daniel, ca să rămân doar la ceea ce spune Daniel. Pentru că la subiectul acesta vine Ioan în Apocalipsă, unde spune încă multe. Atunci aș fi tentat să le spun pe toate, dar nu trebuie să spun doar ce spune Daniel. Și când vom ajunge la Apocalips, dacă ne-am pus temelia bine cu Daniel și l-am înțeles bine pe Daniel, vom putea să înțelegem ușor pe Ioan și să mergem mai departe cu ideile lui. Aici Daniel vine și rea tema de bază. Care a fost tema de bază? Păi tema de bază a fost acea putere care a fost cornul cel mic, apoi a fost împăratul de la nord, sub diferite forme, care s-a ridicat împotriva căpeteniei oștirii Domnului Hristos, i-a smuls necurmata, care era slujba lui de mare preot, și a întinat sanctuarul. Adică lucrarea de mântuire care se produce în sanctuar a fost denaturată și a spus nu, acolo trebuie să merge, trebuie să veniți în altă parte. Această temă apare în capitolul 7, punctul culminant, versetul 25, apare în capitolul 14, punctul culminant, capitolul 8, versetul 14, apare în capitolul 11, am văzut versetele 30-32 și apare acum ultima dată în acest verset. Deci înseamnă că este aceeași putere care este numită de Daniel urăciunea pustiirii, care a smuls slujba Domnului Hristos de mare preot și și-a însușit-o puterea aceasta. Deci, ca să înțelegem contextul, ce ne spune acum Daniel? Spune așa, din timpul în care jertfa neîncetată va fi desfințată și se va ridica urăciunea pustiirii, va fi 1290 de zile. Ne oprim aici. Deci ce știm? Știm că perioada de activitate este 1290 de zile. Ei, ai zice, vezi, de ce acum ne încurcă și ne aduce, până acum ne-a vorbit de 1260 de zile, acum de ce vine cu 1290 de zile? Să nu ne grăbim să acuzăm, ia mai întâi să vedem ce noutate ne aduce Daniel, pentru că dacă vine cu o perioadă un pic mai lungă, înseamnă că sunt anumite elemente individuale pe care ni le prezintă. Ce am înțeles? Am înțeles tocmai de aici, nu? Că necurmata a fost smulsă și a fost călcată în picioare până la timpul sfârșitului, adică la 1798. Și aceasta a însemnat lovitura teribilă dată de Revoluția franceză papalității. Deci când papalitatea și-a pierdut toată puterea și autoritatea ei, atunci această urăciune a pustirii n-a mai fost și jertfa necurmată și-a reluat poziția care a avut-o normală în dreptul Domnului Hristos. Deci punctul 1798 este finalul. Dacă din punctul 1798 scădem 1290 de zile, ajungem în anul 508. Interesant. Și acum, deci urăciunea pustirii care a făcut această lucrare de a smulge necurmata, am văzut că a fost instituția papalității. Instituția papalității a avut mari probleme și mari conflicte cu trei popoare barbare care au ocupat Italia. Vizigoții, ostrogoții și vandalii. Fiecare la rândul lor au ocupat Roma, au jefuit-o și au pus o foarte mare presiune pe papalitate pentru că toate aceste trei popoare barbare erau creștini, dar erau creștini arieni. Adică nu credeau că Domnul Hristos este o persoană divină întocmai. Creștini arieni. În opoziție foarte mare cu papalitatea. În privința aceasta putem spune că papalitatea avea o poziție bună, corectă. Adică Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu autentic, Dumnezeu adevărat. Dar nu putea să-i convingă pe arieni de greșeală și nici nu avea presiune asupra lor, pentru că aceștia aveau puterea și ei puneau presiune pe papă. Prima breșă care se face este în 508. În 508, un rege al francilor, tot got era și acesta, numit Clovis, primește credința catolică, adică creștinismul autentic de la papă. Primește această credință. Și el, cu armatele lui, vine și îi bate pe vizigoți și îi alungă din teritoriul Italiei în Spania. Deci din cele trei puteri, una cade în 508. Prima care cade. Cum a căzut? A căzut prin faptul că puterea militară, adică brațul civil al unui stat, vine să susțină puterea civilă a bisericii. Prin aceasta putem spune că a intrat în funcție urăciunea pustirii. Ce înseamnă de fapt urăciunea pustirii? Înseamnă când ceva profan, lumesc, obișnuit, intervine în acțiune sfântă. Când un om care n-are dreptul intră în Sfânta Sfintelor sau în Sfânta din Templu, este o urăciune a pustirii. Când o putere militară vine ca să introducă o lege bisericească.
Religioasă.
Deci prima dată când urăciunea pustirii începe să acționeze este 508, când una din cele trei puteri este desfințată prin armatele francilor. Următoarea putere este 534, vandalii, și ultima, ostrogoții, în 538. Și atunci e foarte simplu. 538, care reprezintă momentul clasic, când Roma este complet descătușată, când papalitatea are toată autoritatea și legală și fizică ca să-și exercite acțiunea, începe perioada de 1260 de zile. Când prima țară care era împotrivă, vizigoții, este îndepărtată, începe perioada de 1290 de zile. Deci am putea spune 1290 este începutul acestui sistem și 1260-538 este punctul maxim al începutului acestui sistem. Asta este prima perioadă despre care vorbim.
Deci cei 1335 de ani profetici încep în același moment cu cei 1290?
O să vedem acum. Deci încă n-am clarificat. Am fixat doar 1290. Deci 1290 însemnează căderea primeia din cele trei puteri barbare sau primul din cele trei coarne. Deci primul cade în 508 când începe 1290 și ultimul corn cade în 538 când încep cei 1260 de zile. Deci asta este prima viziune. Acum să vedem ce însemnează 1335. Să citim textul biblic. Zice, ferice de cel care așteaptă și ajunge la 1335 de zile. Nu ni se spune nimic mai mult decât un singur cuvânt. Va fi un om fericit. Hai să ne gândim. Când s-a terminat 1260 și 1290, el este terminat în aceeași dată. 1798. Ce s-a întâmplat atunci? Păi a intrat timpul sfârșitului, papalitatea și-a pierdut influența și autoritatea, s-a deschis o fereastră largă pentru studiul Scripturii, a lui Daniel, pentru știință, și intrăm în epoca modernă. Care a fost primul efect al acesteia? Deci primul efect nu a fost atât de mult tehnic, cât religios. Că în America începe o mare redeșteptare religioasă. În Germania începe și acolo redeșteptare religioasă. În Anglia și acolo redeșteptare religioasă. În Orientul Mijlociu este un predicator, Iosif Wolf, care întreprinde călătorii peste tot și el produce anumite centre de studiu și de interes. Deci iată că în toată lumea se produce o îndreptare spre Biblie. Dom'le, interesant, uite ce se întâmplă. Toată lumea citește și descoperă că în jurul anului 1843-44 e sfârșitul lumii. Iar în America se creează mișcarea milerită extraordinar de puternică, extraordinar de puternică, la o populație de 17 milioane de oameni cât avea America atunci, aproximativ 1 milion de oameni au fost incluși în această mișcare. Nu vorbim de cei care au aderat, de cei care au venit, au ascultat, au înțeles și erau în expectativă.
A avut un impact asupra lor.
A avut un impact. Deci, 1 milion din 17 milioane este enorm de mult. Gândiți-vă că oamenii aceștia vin cu un cronometru contratimp. Mai avem 4 ani, mai avem 3 ani, mai avem 2 ani suntem ultimul an înaintea revenirii Domnului Hristos. Acest ultim an este anul 1335. Pentru că dacă de la căderea primului corn și începutul perioadei de 1290 de zile calculăm 1335, ajungem în anul 1843. Deci anul dinaintea profeției care credeau ei atunci va fi revenirea Domnului Hristos.
Da, cum este exprimată aici ideea, cumva pune accentul pe persoana care așteaptă, pentru că la un moment dat poate să nu mai aștepte și să-și piardă răbdarea sau să nu mai creadă. Care e fericirea?
Da.
Că practic Cartea Daniel se încheie cu o fericire, perfect, exceptând, dacă scoatem din calcul ultimul verset, care e de fapt o făgăduință.
Deci, ai dreptate, așa este. Accentul se pune pe acest element. De ce? Pentru că momentul în care vom relua aceste profeții în studiul cărții Apocalipsei, vom avea noi date și atunci vom îmbogăți. Dar acum trebuie să o studiem strict doar cât ne spune Daniel. Și strict cât ne spune Daniel, avem marea bucurie că am înțeles trei lucruri importante. Am înțeles când a fost primul eveniment care a marcat ridicarea urăciunii pustirii, 508, înfrângerea vizigoților de către franci. Am înțeles când a intrat pe deplin în toată forța urăciunea pustirii, 538. Am înțeles că a fost o perioadă extrem de lungă, 1260 de zile până la final. Am înțeles timpul sfârșitului, deci toate astea adevărate le-am înțeles. Și spune, dacă toate acestea le-am înțeles, și notează, zice, dar cei înțelepți vor înțelege. Deci oamenii care au fost înțelepți și au urmărit aceste lucruri în Biblie și în profeție, spune, trăim timpul sfârșitului, uite, în 1843-44 trebuie să vină Hristos. Acum ne atașăm acestui grup. Eu am citit foarte multă istorie despre oamenii aceștia, cărți din timpul lor, relatări. O persoană care a trăit acel an avea atunci 17 ani, deci nu era niciun copil care să nu priceapă, niciun bătrân care să nu mai înțeleagă bine, un adolescent, aproape matur, care înțelegea foarte bine și care și-a scris cu mâna ei toate acele întâmplări, spune așa: anul acela a fost cel mai fericit an din viața mea. Și descrie: pentru că mă gândeam că anul celălalt nu o să mai am nevoie să îmi cumpăr haine de iarnă, nu o să mai am nevoie să mă duc la doctor că avea probleme de sănătate, nu o să mai am greutățile și toate, toate vor dispărea și anul viitor voi fi cu Dumnezeu în cer. Erau atât de fericiți acei oameni, fiindcă credeau că se găsesc chiar pe pragul împărăției lui Dumnezeu. Iată, de ce spune Daniel, ferice de cei care vor ajunge până la 1335 de zile, adică oamenii care vor trăi anul 1843 în pragul veșniciei pentru ei. Asta-i tot.
Deci este o raportare la o anumită experiență personală pe care o trăiești.
Doar cei de atunci.
Doar cei de atunci.
Categoric, ea nu se poate aplica mie astăzi. Pentru că eu nu mai trăiesc 1335 de zile, eu trăiesc o altă perioadă.
Dar cum poți să actualizezi experiența aceasta? Pentru că aceasta este ideea, totuși, când vorbim de o carte desigilată tocmai în contextul acesta. Și cartea aceasta are un mesaj care se referă și pentru cei care trăiesc la sfârșitul timpului, pentru că dacă noi ne referim la cei care au început, care au trăit la începutul timpului sfârșitului, da, cum actualizăm această fericire în contextul acesta, pentru că acesta este tonul de fapt în care se termină cartea lui Daniel.
Probabil că este felul nostru de a gândi, probabil. Eu îmi imaginez acest lucru ca și când fac o călătorie cu mașina O călătorie foarte lungă, vreo 1400 de kilometri, și pe GPS-ul meu îmi spune, fii atent, când vei ajunge la kilometru 508, o să cadă unii. Când ajunge acolo, o să întâmple cu tare, apoi o să înceapă greutățile, necazurile, hârtoapele, gropile, văile, dealurile, lucrurile grele. Când vei trece de kilometru 1798, vei intra în ultima perioadă. Și atunci vei intra pe un defileu frumos, cu copaci, cu verdeață, cu toate, într-o zonă super. Când vei ajunge la kilometru 1335, va fi cel mai frumos punct din tot traseul tău. După ce vei trece de acest kilometru, vei intra într-o sală de judecată. Și când vei ieși din sala de judecată, nu o să mai ai decât hainele pe tine. Și după aceea, o să-L întâlnești pe Domnul Hristos. Deci, eu văd totul într-o călătorie. La fiecare moment se întâmplă ceva. Ce face profeția? Profeția îmi spune fiecare moment. Evident că eu nu am trăit momentele din trecut. Eu nu le-au trăit cei de atunci. Pentru ei au fost extraordinar de importante acestea.
Interesant că le-au înțeles după.
Le-au înțeles după, dar le-au înțeles.
Și, de fapt, înțelegerea a venit în momentul în care suferința era sau tindea să fie de nesuportat. Dar fericirea au trăit-o.
Au trăit-o. Da. Și au remarcat-o. Mă, de ce era în ce de fericit? Păi uite că spunea Biblia că trebuia să fim fericiți. De ce suntem acum atât de amăzi? Păi uite ce spune. Cartea va fi amară în pântece. Deci observi de fiecare dată când experiența pe care o trăiești tu o regăsești în Biblie, ce primești? Încredere. Sunt Mânghiere. Pe drumul bun. Sunt pe drumul bun. Deci asta este. Eu, într-adevăr, nu pot să trăiesc acum experiența celor de atunci, că nu mai sunt acolo, sunt în altă parte. Eu voi trăi o altă experiență și o să o caut, nu? Uite, care mi-o transmite Dumnezeu pentru mine astăzi. Dar important este că tot acest traseu s-a derulat cu o precizie uimitoare. Dacă legat de nașterea Domnului Hristos, Pavel a putut spune, la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, la împlinirea vremii. Tot la fel, la împlinirea vremii, oamenii au fost fericiți. După aceea au avut probleme și s-au dus la doctor că aveau o amărăciune teribilă în stomac. Da, dar scrie în Biblie, așa trebuia să fie.
Da, vă ascultam foarte atent la acest comentariu și vreau să vă zic că mi s-a deschis o perspectivă nouă despre modul în care Dumnezeu își transmite mesajele sale. Dumnezeu nu e interesat doar să ne prezinte anumite borne kilometrice, să ne descrie un tablou prin care noi vom trece și la care trebuie să fim atenți, borne respective și la tablou respectiv, ci El descrie și anumite trăiri pe care noi le avem.
Exact.
Și atunci, practic, ne identificăm și imaginam relația aceasta cu Dumnezeu, pozitivă, frumoasă, cum avem cu un anumit om sau o anumită persoană, un funcționar public, da? Pe care îl întâlnim lunar când mergem și ne plătim factura și la un moment dat apare așa un sentiment din acesta de cunoaștere reciprocă și omul știe că ai venit să plătești factura, dar la un moment dat după ce dai bani sau când dai banii, te întreabă funcționarul, dar de ce sunteți trist? Și întrebarea aceasta trece din planul acela formal
Instituțional la unul relațional.
Exact. Și lucrul acesta te face să mergi altfel. În ziua aceea mergi altfel la ghișeul respectiv sau la magazinul respectiv, pentru că îți dai seama că persoana respectivă nu-ți oferă doar un serviciu, ci e interesată și de tine. Exact aspectul acesta îl văd aici. Și de fapt așa se încheie această carte. Iar tu, Daniele, du-te până la vremea sfârșitului, te vei odihni și te vei scula iarăși cu o făgădință foarte frumoasă în partea ta de moștenire la timpul sfârșitului zilelor.
Uite, îmi imaginez treaba asta, doi oameni care sunt la poartă, au tot discutat și acum nu se mai pot despărți. Și unul dintre ei spune, îl bate pe om, știi ce, trebuie să plecăm, că e târziu, nu știu ce, du-te și te culcă. Nu este nimic grav când îi spui du-te și te culcă, că e seară.
Mai ales când are nevoie de asta.
Da, du-te și te culcă. Și când o să te scoli, o să fii deja în palatul tău din cer. Vedeți, Dumnezeu nici nu folosește cuvântul moarte, ci cuvântul somn. Nici în dreptul lui Daniel, care era prietenul lui, nici în dreptul lui Lazar, care era ce era?
Tot
prietenul lui, nici în dreptul nostru. Vedeți?
Dacă suntem extraordinar. Prietenii
lui. Dacă suntem prietenii lui. Du-te și te culcă. Deci cât de personală, cât de caldă este această relație. Deci cartea lui Daniel este o carte care ne atrage spre Dumnezeu cu foarte multă căldură, cu foarte multă încredere. Ea ne creează și o teologie deosebită. Uite, cu sute de ani înainte de Iisus Hristos, ne vorbește despre învierea morților, care se vor scula în partea lor de moștenire. Ne vorbește despre moarte ca un somn. Nu vă fie frică, deci e o teologie profundă.
De fapt, această carte a lui Daniel este în primul rând, putem să spunem, dacă o raportăm la experiența lui Daniel, un răspuns la frământările lui, la căutările lui, la toate acea luptă pe care l-a dus-o ca să rămână credincios lui Dumnezeu în condițiile cele mai vitrege, rob și în suferința pe care a avut-o și în momentul în care noi astăzi înțelegem mesajul profetic, va fi de fapt același efect, un răspuns la frământările noastre.
Încă un lucru, parcă și eu am rămas un pic așa trist, știi, puterea poporului său a fi zdrobită de tot, nu mai avem nimic. Dar vine Domnul Hristos și spune, tu te vei scula în partea ta de moștenire. Cei care au învățat pe alții să umble neprihănire vor străluci ca stele pe cer. Păi ce să mai mă uit la ceea ce am rămas eu în urmă, ce aveam eu?
Ce a fost zdrobit?
Ceea ce urmează este comparat cu strălucirea cerului. Observăm? Deci cât, indirect, nu ți-o spune chiar așa direct, dar indirect acest lucru răzbate. Fapt care spune lucrurile de acum nu le dau nicio importanță. Ce spunea Pavel? Sunt un
gunoi.
Față de ceea ce Dumnezeu îmi dă.
Mă simt în ipostaza acelui prieten care își bate pe umăr
colegul,
partenerul de dialog, pentru că timpul nostru s-a încheiat. Reluăm această idee în ultima emisiune pe care o vom realiza despre cartea lui Daniel. Oricum, rămânem cu acest gând frumos că Dumnezeu este interesat de noi, în primul rând, mai mult decât de evenimentele de viață, mai mult decât de anumite bunuri pe care le putem avea și le pierdem, sau conflictele care într-un fel vin și trec, și mai ales dacă avem această viziune, nu mai avem teamă de sfârșit, ci suntem preocupați ca să dezvoltăm o relație cu Dumnezeu, o relație așa cum apare în Sfânta Scriptură, o relație ca și cu un prieten. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit, vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni. Eu sunt Emanuel Sălăgean și acum la final vă spun la revedere.